ኣብ ደቡባዊ ግዛኣት ዩናይትድ ስቴትስ ጆርጂያ ክካየድ ጸንሐ መረፃ ሴነተራት ትማሊ ተዛዚሙ ካብ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ፓርቲታት እቲ ዝሰዓረ ኣብ ሴነት ዓብላላይ ድምፂ ይህልዎ። ኣብ ኮንግረስ ሪፖርተር ቪኦኤ ካትሪን ጂፕሰን እቲ ንሕንሕ በዚ ምልከት ዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ክተቕርቦ እያ።
ጆርጂያውያን መረፅቲ ለበዳ ኮቪድ ከይደረቶም ክልተ ሴናተራት ንምምራፅ ትማሊ ሰሉስ ናብ ጣብያታት መረፃ ኣውሒዞም እዮም። ይኹን እምበር እቲ ዝህብዎ ውሳነ ኣብ ሓይሊ ሚዛን ፖለቲካ ዩናይትድ ስቴትስ ወሳነ ብምዃኑ ዓብዪ ፖለቲካዊ ፅዕንቶ ዝፈጥር እዩ። ካብቶም መረፅቲ ሓንቲ ዝኾነት ብሪትኒ ታምስ ኩሉ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ እዋን ዓይኑ ኣብ ጆርጂያ እዩ ዘሎ። ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሕ። ዘጣዕሰኒ ውሳነ ከምዘይውስን ተስፋ ይገብር። እዚ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት መጻኢና ክንውስን ዘኽእለና ኣጋጣሚ ዝረኸብናሉ ዕድል እዩ ትብል። ብዘይተለምደ መልክዑ ከካብ ፓርቲኡ ክልተ ተናሓናሕቲ ዝቐረብሉ እዚ ኸይዲ መረፃ መረፅቲ ብዝህብዎ ውሳነ ዓብላላይ ሴነት ወይ ድማ ቤት ምኽሪ ውሳን። ኣብዚ እዋን ኣብ ኢዶም ዝርከብ ሴነት ሪፐብሊካን ብተወከልቶም ነባር ኣባል ሴነት ደቪድ ፐርዱን ኬሊ ሎፍለርን ክውከሉ ከለዉ፣ ዴሞክራሲያውያን ድማ ብጆን ኦሶፍን ሬቨርድ ራፋኤል ዋርኖክን ተወኪሎም እዮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ናይ ሎፍለር ወፍሪ ምረፁኒ ክርከቡ ከለዉ፣ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ድማ ኣብ ናይ ኦሶፍን ዋርኖክን ብዝሓለፈ ሶኒ ተረኺቦም ምረፅዎም ኢሎም እዮም። ዴሞክራሲያውያን ንክልቲኦም መናብራት እንተ ደኣ ዝስዕሩ ኮይኖም ተመራፂት ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስ ነቲ ማዕረ ውፅኢት ዝሰብር ድምፂ ብምሃብ ብተመራፃይ ጆ ባይደን ክጸድቕ ንዝደልይዎ ዝኾነ ሕጊ ንክልተ ዓመታት ብድምፀን ክረጋገጽ ክሕግዛ ይኽእላ እየን። ይኹን እምበር ገለ መረፅቲ ግና ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ዝረኣየሉ ሃዋህ እንተ ዝህሉ ከም ዝመርፁ ይገልጹ። ንተናሓናሕቲ ሪፐብሊካን ከም ዝመረፀ ዝዛረብ ሎኒ ስፕሪ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ እዋም ዘለዎም ኣብቲ ምምሕዳር እንተ ዘለዎ ከም ዝመርፅ ይዛረብ።
I don't believe that if one party is controlling all of Congress and the presidential seat
ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኩሉ ስልጣን ማለት እውን ቤት ምክርን ፕሬዚዳንትን ዝቆፃፀሮ እንተደኣ ኮይኑ ንኩሉ ህዝቢ ብማዕረ ይውክል እዩ ኢለ ኣይኣምንን እዩ ዝበለ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግዝኣት ጆርጂያ ድምፂ መረፅቲ ተሰሪዑ ክብሉ ንዘቕረብዎም ጥርዓናት ደገፍቶም ተስፋ ቆሪፆም ድምፆም ካብ መሃብ ኣይተረፉን። ዴሞክራሲያውያን ኣብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ልዑል ሓይሊ ክህልዎም ኣይደልን። ምክንያቱ ድማ ከምቲ መንግስትና ዝበሎ ንሕና ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮናን፣ ንሕና መንግስቲ ኢና ይብል ንሪፐብሊካን ድምፁ ዝሃበ ሪቻርድ ዌትኒ። ይኹን እምበር ሪፐብሊካውያን ኣብ ኣትላንታ ተሳዒሮም እዮም። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ህዝቢ ድምፁ ንጆ ባይደን ብምሃብ ኣረጋጊፅ እዩ። ዴሞክራሲያውያን መረፅቲ ድማ እዚ ሓድሽ ፕሬዚዳንት ስርሑ ብዘግባእ ንኸካይድ ሓገዝ ቤት ምክሪ የድልዩ እዩ ይብሉ። ኤንዲ ነይነር ሓደ ካብቶም ዴሞክራሲያውያን መረፅቲ እዩ። ኣብዚ እዋን ብቐንዱ ብዛዕባ ዝለበዳ እዩ ከገድሰና ዝግባእ። ኣነ ከምዝመስለኒ እዚ ዓብዪ ጉዳይ እዩ። እንተ ደኣ እቲ ዝዓበየ ጠመተና ኣብኡ ጌርና እቶም ካልኦት ቀሲልና ክንርክበሎም ኢና እዩ ዝበለ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፓርቲታት ዝተኻየደ ንሕንሕ ናብ መወዳእታ ይበፅሓሎ። ነቲ ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝተለዓለ ድምፂ ተሰሪቁ ዝብል ክሲ ስዒቡ ሰብ ስልጣን ነንሕድሕዱ ድምፂ ግዘ ወሲዶም ብጥንቃቐ ከም ዝቆፅሩ ትፅቢት ይግበር።